en ég ætla að þetta sem sagt skrifa þessi fyrirlestur inn í fyrirlestraröðina sem var kvennasögu og heimildir kvennasögu. En það skiptir ekki öllu máli því ég hef að kynna mínar rannsóknir og ég talaði svona 40 mínútur þegar við vön því að hlusta á langt mál þannig að það ætti ekki að þvælast fyrir ykkur. En þetta sem sagt titillinn og hann eins og þið sjáuð það að kona eignast barn og enginn veit hver faðir barnsins og heimildirnar fyrir þessu máli í leiðinni. Uppistaðan í því sem ég segi hér frásögn af máli þessarar Guðrúnar Halldórsdóttir sem var á tindum í Garstal og af málum séra Einars Torfasonar á stað í Strandasýslum. Svo tala ég aðeins heimildirnar í lokin. En sögusvið þessara mála í stórum dráttum þannig að árið 1776 eignaðist Guðrún þessi Halldórsdóttir drengin Teit og gaf ekkert upp það hver var faðir barnsins. Það átti að skrifta fyrir barneignir og hún er í sjálfum sér tilbúin til, var í sjálfum sér tilbúin til að gera það en hún mátti það ekki fyrir hún væri búin að uppfylla öll skilyrði, lagaskilyrði yfirvaldsins. Hún átti að segja hver væri faðir barnsins en gerir það ekki. Allir voru skyldugir til að skrifta á þessum tíma reglulega en sömuleiðis fyrir sérstaka syndir. Hún kirkju yfirvöld sóttu það, það voru við lögum andleg málefni sem sögðu það. Á hinbóginn voru það veraldleg yfirvöldin sem settu lögin það að það ætti að feðra börn. Og hún er í raun og veru í klemmu vegna þess að hún segir ekki frá föðurnum, þá getur hún ekki skriftað, en hún átti að skrifta. Þannig að ég klemman svo að hún getur sagt hver faðirinn en gerir það ekki og þar með fer af stað, fer kerfið af stað að sækja það að hún ljúki þessu máli. Og það eru kirkjuyfirvöldin sem að bera þar, þá skyldu að fá hana til þess að skrifta þannig að kirkjuyfirvöldin hefja sitt starf. Þarna minnir það að í mars sem barnið fættist á vorin voru haldin kirkjuþing heima í héraði undir forystu prófasts. Hún hefur verið sængurkona sennilega þá og þess vegna ekki minnst á málið. En það hefði átt að taka málin fyrir haustið á kirkjuþinginu sem þá var haldið en prestastefnan féll niður. Þannig að það var ekki tekið fyrir en það er úr öðrum heimildum er ljóst að bæði prestur og prófastur hafa áminnt Guðrúnu það að hún þurfi að skrifta og annars hafi það afleiðingar. Guðrún þessi er engin krakki, þetta er kona að ekkja á einhverstaðar á aldursbilinu 36 til 42 ára reiknast mér þegar Teitur fæðist. Hún átti jörð, hún var móðir tveggja stálpaðra barna og annað þeirra var Ísleifur sem að hóf nám í prestnám í Skálholti veturinn eftir að Teitur fæðist. Árið 1677 hefur biskupi borist bréf sem tengist þessu máli. 10 menn sem kallar eru sóknarmenn, sem sagt sóknarbönn, séra Einars nokkurs Torfasonar á staði Strandasýslu, sem er jafnframt sóknarprestur Guðrúnar. 10 sóknarmenn hans skrifa biskupi bréf og segjast ekki til að þykja þjónustu þessa prest, enda gangi sögusagnur það að hann sé faðir drengsins Teits og ef að hann hefur ekki viðurkennt það játað og skriftað fyrir það þá gengur hann sem sagt óskriftaður fyrir stærra lögbrot heldur það að eignast barnið og það er fordómsbrot því að presturinn var giftur. Þessi sóknarmenn telja sig eða aðelda málunni á þann hátt að óskriftaður syndugur prestur get ekki veitt þeim sakramenti, gilt sakramenti og þess vegna fara þeir fram á það við biskup að prestinum verði vísað úr starfi. Það er alveg augljóst að séra Einar og Guðrún þekktust vel og Guðrún bjó heima hjá fjölskyldu prestsins fyrst eftir að hún eignaðist drenginn. Í stórum dráttum eru viðbrögð biskups við því að þessari kröfu sóknarmannanna tíu að hann vísar málinu aftur heim í hérað, hann segir að það á ekki heima hjá biskupi, þá heima hjá prófasti þetta mál, en þetta þá nokkuð á mál. Og mér finnst þessi setning sem hann segir svo skemmtileg þegar hann vísar í heim í hérað, hann segir En þó ég veiti vel að velnefndur prófasturinn sé að sönnu nokkuð fjarstættur, þá það öllum augljóst að ég miklu fjarlægari og bara talið þetta við ykkar mann. 1677, þarna í janúar, hafnar biskupinn því sömuleiðis að þessi sóknarminn eigi yfirleitt nokkra aðildamálinu og hann ávítar þá fyrir afskipti að því og hann segir að, það taki einhver tali að þeir ætli sér að vera ákærendur vitni og dómarar í einu og sama máli, þar að segja, þeir ætla að vitna það að þeir viti það fyrir faðir af barninu, þeir ætla að kæra prestinu, þeir ætla líka að komast að niðurstöðum það hvað að gera í því og biskup tekur þetta ekki mál sem sagt. Það athyglisvert líka að biskup hafnar hugmyndum þeirra þar að auki að það skipti máli fyrir embættisverk biskupsins hvort að hann syndugur eða ekki syndugur og hann segir held ég að góð guðsbörn megi ei síður nú en áður prestlega þjónustu af sér að einari þykja með góðri samvisku því skildi sá sem prestlegu embætti þínar endilega vera sannheilagur og grunnlausum alla synd þá myndi næsta lengi mega lengi leita mega að þvílíkum kennimanni en það eigi þann og hafi það að prestar eru bara venjulegt fólk og það ekki hægt að ætla til annars kemur eins og eitthvað suð í hljóðið eða nei. En þótt biskupinn væri mjög skýr það að þetta mál ætti engan veginn heima hjá honum á þessu stigi þá segir hann að til þess að halda frið í málinu og alls ekki af skyldu þá gefur hann leyfi fyrir því að þessir sóknarmenn sem ekki vilja að þykja þjónustu sér einars megi skrifta hjá séra og taka sakramenti þá í leiðinni hjá séra Magnúsi Einarssyni hann gefur leyfi sitt fyrir því að þetta sé að sjálfsög ekki hægt nema séra Einar leyfi því að þetta náttúrulega hans umdæmi og hans sóknarmenn en hann neitar því alfarið að reka prestin út af einhverjum ósönnum sögusögnum Heimildir sem að ég hef fyrir þessu máli eru ekki bréfið frá sóknarmönnunum heldur viðbrögð biskups við þessu bréfi. Þarna í janúar 1677, þegar eins og hann setist niður eftir jólin og svari þessu bréfi mjög vandlega. Hann skrifar Guðrúnu bréf og aðvarar hann það að ef hún haldi áfram þessari þrjósku að þá geti það orðið til þess að hún deyji óskriftuð og það auðvitað ekki gott mál. Hann skrifar séra Magnúsi Einarssyni bréf og biður hann að lesa ofangreint bréf fyrir Guðrúnu. Sömuleiðis gefur hann honum leyfi til þess að skrifta þessa sóknarmenn ef að séra Einar leyfi það. Hann skrifar sér að Einari Torfasinni bréf og segir hann frá því hvernig staða málsins áminnar hann að Guðrún, að hann eigi að áminna Guðrúnu áfram ef hún þurfi að skrifta. Hann segir bass eignina þar hún eigi framar að meðkenna því hún augljós heldur hitt og þar á hann við það að hún þurfi að segja frá faðerni bassins og hún geti tekið sakramenti. Hann skrifar prófasti og skipar honum að taka þetta að halda að stefnu vorið og þá muni hann eiga að taka þetta mál fyrir séða en þá fyrir hendi og séu forsendu fyrir því. Svo líður fram í febrúar, þá eru aftur heimildir það að það enn verið að klaga séra Einar. Sóknarmennirnir í tíu hafa í gegnum prófastin farið fram á það við biskup að þeir fá að skrifta hjá einhverjum enn öðrum presti biskup heldur nú ekki í febrúar gerist það í að framtað Guðrún veikist og óttast að deyja óskriftuð séra Einar Torfason hún heima hjá hann leifir henni að skrifta og veitir henni aflausn og sakramenti. Skriftir, svona venjulega skriftir, voru trúnaðarmál milli press og sóknabars og mjög sjaldgæft er að það séu til heimildir um að slíka skriftir hafi farið fram. En það er til vottorð um þessar skriftir, það eru vitni sem staðfesta það að þessar skriftir hafi farið fram. Þar kemur fram að Guðrún segist ekki vilja lýsa barnsfaðerni sínu framar en hafi verið gert en að heimafólki staðfesti hins vegar að hún væri veik, þannig að ástæðan er fyrir hendi. Spurði presturum hvort hún tryði því að þessi aflausn og sakramentis meðtekning stoðaði hana til sáluhjálpar þar sem hún lýst ekki barnsföðrun, hverju hún játaði. Í þeim sagðist hún ekki þora að draga það undan því Guð vissi hvað lengi mannskepnan lifði. Það sem sagt ótti hennar við að deyja óskriftu sem rekur hann áfram. Hún lofaði jafnframt að afbyrja sitt hneyksli og söfnuðin fyrirgefningar byrja og sömuleiðis standa í hlýðni við sitt veraldlega yfirvald um þetta sitt brot, það er að segja frá barnsföðurnum. Hún lofaði með handabandi, tók svo aflausn og sakramenti með bæn og blessun. Guðrún stóð ekki við þetta. Í apríl á prestastefnunni kemur er ljóst að þrætur þeirra Steingrímsfirðinga eru óleystar. Einar er þarðauki mjög ósáttur við það að biskupsskildi hafa leift sér að Magnúsi að skrifta sóknarbönd hans. Biskup er ósáttur við sér að Einar fyrir að hafa veitt Guðrúnu þetta sakramenti, hafa skriftað hann að þess að hún uppfyldi þær kröfur að segja frá föðunum. Og veltir fyrir sér hvers konar afleiðingar það hafi að veita slíkt fordæmi í öðrum málum. Hann áminnir síðan prestinum að halda áfram að áminna Guðrúnum barnsfaðernið. Þessi hérna setning er ekki frá nákvæmlega þessum tíma en hún passar hér inn í fyrirlesturinn minn. Það sem að kemur fram að biskup gerir greinar mun á annars vegar synd og hins vegar lögbrotinu og annars vegar synd og hins vegar því að skrifta ekki staðfastlega eins og Guðrún gerir. Frá honum séð er aðalatriði að fá hana til að skrifta og það er það sem hún gerir ekki. Og hann segir það er að sönnu illt að drýja syndina en þó er það mannlegt. En að binda grátt ofan og svart og framfara í þrjósku og þrákeppni vil ekki játa synd sína fyrir Guð og mönnum sem sérhver maður er skildur, það er ekki mannlegt, heldur djöfulegt og af anskotans ráðum og innblæstri. Þarna gerar hann aftur að umtalsefni þetta mannlega, þetta venjulega eins og hann gerði með prestin sem ég vitnaði áðan. Allir menn syndga, það er ekki hægt að ætlast til annars, það er mannlegt, hitt er ekki mannlegt. Hitt er ekki gott, það er verra þetta að halda síðan til streitu, hlýða ekki lögum og svo framvegis. Þannig að það er greinilegur munur sem hann gerir þarna á þessu tvennu. Nú vindur málinu áfram og tímanum nú komin hérna í júní, þá er haldið alþingi eins og allir vita, en á alþingi á sama tíma á þessum öldum var haldin general sínóta eða allsherjar prestastefna með fram alþingi og á þessa stefnu kemur sér Einar Torfason með afar langt bréf þar sem hann talar um óréttmæti þess að sóknarmennirni sé að setja hann að. Einar á eftir að skrifa fleiri bréf og flytja og bréfin hans Einars eru mjög sérstakar heimildir. Þau eru svona dálítið eins og blogg eða hann er mjög persónulegur og hann er frústreraður, hann skrifar á svona langt mál og segir hvað honum líði illa, hvað honum finnst þetta óréttlátt, hvað þetta hafa áhrif á geðheilsu hans, að það sé sótt svona að honum og hann reynir, hann vitnar í lög og hann vitnar í ritninguna og svo framvegis, hann reynir að tína til allt sem hann mögulega getur til að sýna fram á það að hann sé saklaus af þeim málum sem hann er sótt að honum með. Það takast sættir milli séra Einars og sóknarmannanna þarna og þar með er málum séra Einars lokið að hálfu kirkjunar sem að aldrei voru þó. en því eins og biskup sagði þá var þetta ekki mál nema eitthvað meira kæmi til en kvitturinn einn. Þarna er líka úrskurðað að það megi ekki afleysa Guðrún aftur fyrir hún hefur færa barnið því það komin upp þarna sem sagt formleg klemma það búið að afleysa hana og er hún þá lausa þessari synd? Nei, hún er það ekki og það er ákveðið að hún fái ekki það sé ennþá gerða þær kröfu til hennar fyrir næstu skriftur og aflausn að hún fái að hún sem sagt segi til föðurins. Það er bent á það að nú sé máli komið á þá stig að hún eigi þá hættu að vera gerð útlæg úr héraði en málið kemst ekki lengra og kirkjan lýsir því formlega yfir að hún hafi uppfyllt öll þau sem sagt, skilurði sem að eða hún hafi gert allt sem að til að henni var ætlast til hún er búin að ganga gegnum allt það ferli sem að kirkjan á að gera og hún er búin með sitt hlutverk og biskupin áminnir síðan veraldlegu yfirvöldin að nú hafi þau skildur í málinu og í staðan fyrir hann byrði núna prestum að lesa þetta bréf yfir Guðrúnu til að lýsa hennar stöðu núna í þessu máli þá byrður hann sýslumann að gera það og hann tilkynir Guðrúnu að hann tilsegi fullkomlega þessa fyrirgreiðslu og framkvæmt veraldlegu valdi. Heimildina sem ég hef núna verið með eru upp úr prestastefnubókum biskupana. Svo flytjum við yfir í alþingisbækurnar. Þar er þetta bréf að biskupin feli veraldlegum yfirvöldum málið. Þar er bréf að lögmenn taka við málinu, semst veraldlega yfirvaldi tekur við málinu úr höndum andlega valdsins. Þeir ákveða að þetta sé lögmaður norðan og vestan sem hafi málið. Hann síðan formlega leggur það í hendur sýslumannsins í Strandasýslu og það er úrskurðað það að það megi beita húðstrykingu til þess að þvinga Guðrúnu til þess að segja til föðurins og þá sést líka að nú farið að beita veraldlega yfirvaldi beitir veraldlegum aðferðum kirkjan húðstrykti ekki, hún áminnti bara með skriftirnar og hættuna því að deyja óskriftað þannig að nú kemur önnur aðferð önnur leið, þar önnur lög önnur embætti sem að halda utan málið Það sést að þegar að Guðrún er byrt þetta bréf og þá er hún flutt í Hvammi Hvammsveit þannig að sennilega er þá útlegðin sem að var hótað útlegðin hér að þið gengin í gildi. Líður enn tíminn í maí 1678 lýsir Guðrún hérna Sigur Guðmundsson af Austfjörðum föður á barninu. Hann kemur á alþingi sumarið og sver þetta af sér úr þessu varð smámál en ekki mikið og það eru sögni. 1679, sem samt árið þar á eftir vorið, kemur fram að Guðrún hefur lýst séra Einar Torfason, föður Teits. Þá eru séra Einar aftur að þeim bendlar við mánuð. Þetta er staðfest af herra lögmanninum með lýsingu sýslumannsins. Og það er staðfest skriflega hjá prófastinum. Á prestastefninu sumarið kemur séra Einar með langt bréf sem hann lesi upp á þinginu. Hann neitar því algjörlega að hann sé faðir hans barns og hann mótmælir því sömuleiðis að niðurstaða barnsfaðernismálið sem gerir hann að sekum hordómsmanni sem er miklu alvarlegra brot heldur það að eignast barn með miklu alvarlegra afleiðingum að þessi niðurstaða hafi fengist í málin án að hann væri viðstaddur því það var bara lýsing Guðrúnar sem var tekin gild á því hann heldur því jafnframt fram að Guðrún hafi verið valdhaldin og skemmt þegar hún játaði og er þá að vísa til þess að hún er, henni var að bóta þessari hústrykking og jafnvel þess að hún færi ekki eins og að vera heima hjá sér. En hann lýsir því yfir líka að hann sé miklum vanda verandi sjálfur embættismaður kirkjunar. Magnús sýslumaður sem hafi náð fram játningu Guðrúnar var mágur hans og hann segist með engu móti geta farið að styggja allt þetta fólk og þessi yfirvöld sem hann er svona bundin og hann biður að fá að sigla á fund konungsins til þess að leysa, til þess að resolvera málið. Í þessum dómi, þar sem að klerkarnir sitja yfir honum, þá leifa þeir honum að sigla og þeir eru sérkennilega finnst mér svona, þetta er bara svona einhver stemning sem að ég er að lýsa hérna kæfuleysir gagnvart stöðu séra Einars. Þeir eru algjörlega ósammálanum að Guðrún hafi verið hérna eitthvað skemmt og valdhaldin og segja að hún hefði verið fullkomlega ótilneytt þegar hún handsalaði faðernismáli við biskupin sem sýnir þá að það eitt í viðbót að hún hefur líka gert það við vissum þarna sýslumanni og hérna hvað heitir það prófasti og einhverjum þarna áður en klerkarnir leifa það að sér að Einar sigli til konungs enda finnst þeim tilherrilegt að annar kennimaður annist kirkjunar og safnaðarins nauðsynjar svo lengi sem þetta mál einn til lykta leik hans er samt fer og það tekur annar við á honum hann hverfur frá stað hann missir þetta embætti en hvort hann fór til konungs hef ég ekki athugað, ég veit það ekki Þegar að sóknarmennirnir komu upphaflega með málið til biskups séra Einars og biskup sagðist þá ekki sjá með hverjum hætti að hann gæti vísa séra Einari úr embætti vegna sögusagna sem enn hefði ekki verið rannsakaðar, þá sagði hann líka mun flestum óforsjálegt og óviðurkvæmilegt sínast honum frávísa sínu embætti einungis fyrir misgrunn nokkura þeirra sem hann kannski meinar vera og verið hafa sér mátulega velviljaðan. Þarna vísar biskupin til þess að það hafði áður verið sótt að Einari með ekki ósvipuðum hætt þessum hópur manna hafði gert það. Þetta ætla ég ekki að rekja, bara rétt að minna á þetta vegna þess að svipuð mál halda síðan áfram. Fjórum árum eftir að Einari var dæmdur teitur litli í júní 1683 þá var haldin sérstakur prestasamfundur Þar sem að séra Einar Torfason þá orðinn prestur í Reykhólakirkju og hefur verið kærður af sóknarbörnum sínum. Þrír menn eru búin að afsegja sig, afsegja hann sem sinn prest, sem þess að þeir neita að taka á honum sakramenti. Í september er haldin prestastefna, þessi misklíð er tekin fyrir. Þá eru 14 menn á móti honum og það sem hann er sakaður er að sinna ekki preststarfinu í þessu nýja embætti. Enn kemur sér Einar með mikið bref og langan texta og verst í sex liðum. Þar kemur ljós að hann hefur fengið þetta embætti úr, sem sagt, hann, eins og þið vitið, hann alltaf flytur hann á staðinn þar sem að það prestur sem hefur látist og ekki að gamla prestins þarf að gera fjárhagslega upp við hann. Hann segir að það hafi ekki verið gert og hann vanti peninga. Þar hefði ekki búa börnin hans og konan hans ekki með honum þarna á þessum nýja stað og hann segist að hafa þurft að vera með fjölskyldu sinni. Og klerkarnir hrekja nú varnir hans meira og minna, teljunum, finnst honum nokkur vorkuna því að búa ekki hjá fjölskyldunni en segja að hann eigi samt sem áður að taka söfnuðin fram yfir og hann er sektaður upp á 100. Árið eftir hins vegar, 1684, þá kemur sér að Ísleifur Þorleifsson og segir að þeir hafi gert samning um það að sér að Einar myndi hætta, sem sagt, afleggja með prestlegri þjónustu og skyldum frá sér. Þeir hafi samið um það að sér að Ísleifur ætti að taka við sókninni af honum. Sér að Einar vill ekki standa við þetta, kannast ekki alveg fullkomlega við þetta. Niðurstaðafundarins er samt svo að sér að Einar er gert að standa við þennan samning og sér að Ísleifur er úrskurðaður sálusorgari að hans gömlu sóknarbarna. Þessi sér að Ísleifur er sonur Guðrúnar sem að hérna, hann hafði átt barnið með eða ekki því að það er allt saman mjög óljóst hver var raunveruleikinn í því. Bara svona benda á það til að sýna tengslin sem eru þarna á milli afstæðar. Það sést líka 1687 að sér að Magnús Einarsson, sá sem að mátti skrifta fyrir hann þarna á sínum tíma, hann er orðinn prestur á stað þar sem að sér að Einar hafði upphaflega verið og þeir eru í kærumálum vegna þess að sér að Einar er ekki búin að gera upp fjármál þess staðar og því máli líkur ekki fyrir 1694 og það er 17 árum eftir að fyrstu hérna, heimildir byrja að berast aðild, mögulega aðild sér að Einars að faðernismáli Guðrúnar. Þetta teki líka fram bara til þess að sýna hvað gátu verið langir þræðir í einu svona máli sem að virðist kannski ekki endilega stórt. 1697 er séra Einar Torfason enn prestur, hann hefur verið prestur þarna allan tíman í millitíðinni, hann situr dóma og það ekki að sjá að kirkjan sé þeirra skoðunar að hann sé ekki hæfur prestur, þannig að það ekki, sem sagt, allt þetta sem sótt að honum að öðrum mönnum ekki, það ekki ljóst að það sé endilega það hann hafi ekki verið færum að sinna sína embætti eða sitja í dómum og svo framvegis. 1703 kemur fram í manntali að Teitur Einarsson ómagi í hlíð í Reykhólahreppi og þar kemur fram að hann skertur af vitsmunum. Það eina einu upplýsingarnar sem við höfum hann og þetta næstum því örugglega sami Teiturinn og þó það svo sem ekki alveg víst. Nú hef ég rakið svona í mjög gróðum dráttum þetta langa og flókna mál og heimildirnar sem ég hef fyrir því eru sem sagt heimildir af prestastefnum, það eru bréf sem biskup skrifaði, það eru heimildir frá alþingi og bréf sem eru skrifuð til þessara embætta og stofnana. Ég hef ekki kannað heimildir frá sýslumanni sem ætti þó að vera til. Ég hef heldur ekki farið í það að skoða í kansilíinu eða hvaða embætti sem það var á þeim tíma akkurat í Kaupmannahöfn sem að tók við kærum frá Íslendingum sem komu á fund konungs. Ef til þetta eru fleiri heimildir þetta mál eða sambærileg mál. Þessi mál voru öll reist á lögum, þar segja kerfið fór í gang og vann embættismenn unnu sína skyldur vegna þess að það voru lög í landinu. Og það eru sem sagt lög andleg mál það að sækja fólk til saga sem brýtur lög sem höfðu í raun og verið trúarlega undirstöðu, mál sem að voru hérna, gengum meira og minna út á skriftamál það að sættast við Guð. Þannig að sko, lögin eru líka heimildir svona mál. Og það er mjög og það er til sem líka heimildir sem eru viðbrögð manna við því að slík mál hafi verið reist. Það mjög mikið til af heimildum af þessu tagi og það mjög athyglisvert að þessar heimildir eru bæði til úr kaþólskri og lúterskri tíð. Það ekki alveg með sko, það ekki alveg eins en það eru sambærilegar að þessu leiti að þau hafa trúarlegt inntak og það skriftamál eru alltaf kjarnin í þeim. Í þessum heimildum eru upplýsingar fólk og hluti sem að birtast ekki í öðrum gerðum öðrum heimildaflokkum. Ég held í fram að þetta sé sérstakur, þetta myndi sérstakan heimildaflokk. Heimildir það sem ég kalla hér, að vegna sem ég hef svo sem ekki betra orð fyrir það að skýra það, sem sagt andleg sakamál, það þegar fólk sótt til saga á andlegum, trúarlegum orsökum. Það hefur margt verið skrifað heimildir af þessu tagi, en í raun og veru þá ekki mikið vitað hver merking þessara heimildi að hvers konar upplýsingar hægt að draga út úr þeim, hvað þær þýða. Við getum ekki auðveldlega sagt hver staða Guðrúnar var í þessu máli eða hvaða aðild sér Einar átti að málunum eða öll þessi rosalega miklu tengsl milli þess marga fólk sem að tengist þessu máli. En ég sem sagt lít svo á og hérna að þetta þessar heimildir myndi sérstakan heimildir andleg sakamál, það sé hægt að afmarka þennan heimildaflokk, hann hafi sérstök einkenni og hann lúti lögmálum sem að sé vert að þekkja og skilja og greina og beita til þess að túlka þessar heimildir. Þær eru allt annars eðlis heldur en sem sagt, veraldlegu sakamálin sem eru okkur miklu kunnuglegri og skiljanlegri vegna þess að við erum núna í gildi kerfi sem er bara með veraldlega hluti. Og ég sem sagt er að vinna að, og hef svo sem lengi verið að vinna að því að reyna að skilja heimildir af þessum toga. Og ég núna að vinna því að reyna að greina þennan heimildaflokk sem hefur fjölmörg sérkenni og einkenni og ég ætla hérna að nefna að í heimildum af þessum toga er málsmeðferð sérstök. Hún gengur alltaf út á það að ná fram skriftum til þess að fólk geti tekið sakramenti sem er hvort tveggja lagaskylda og það gerist með ákveðnum svona prósess sem að felur í sér aðvarana og hótunarkerfi aðvaranir og áminningakerfi í þessi málsmeðferð tvinnar saman veraldlegu og andlegu valdi og það mjög mikilvægt að skilja hvernig það gerist þetta ekki bara kirkjumál það sést mjög vel í máli Guðrúnar á þessu að hún getur ekki tekið sakramentir, hún getur ekki skriftað vegna þess að hún uppfyllir ekki skilyrði veraldavaldsins að feðra barnið En síðan líka þetta sem að mér finnst, sem gerist alltaf ef að mál ekki leist á fyrstu stigum og það að þau færast frá andlega valdinu yfir til veraldlega valdsins eins og gerist þarna það sem að í máli Guðrúnar það bara hlutverki klerkana líkur og það formleg færsla yfir til veraldlegu yfirvaldana. Og þetta held ég að sé einn af mikilvægustu þáttunum í það, því að skilja raunverulega þessi mál. Og það þurfi að þekkja þessa mál meðferð og þetta ég er held í fram hér og er að skrifa bók um það sem ég ætla að reyna að halda því fram að þetta sé heimildaflokkur sem þarfnast þess að það sé farið skipulega í það að rannsakana það þurfi að skapa aðferðafræði til þess að skilja hann betur. Tilneigingin, nú ég bara mjög almennt, en tilneigingin við það í rannsóknir af málum af þessu tagi hefur verið dálítið, sko í fyrsta lagi það að reyna að ráða gátana. Þá í spurningin hver var faðir Teits? Það líka verið tilneiging að líta á þessi mál sem kirkjusögu vegna þess að þau hefjast náttúrulega alltaf inn í andlega kerfinu og þá eru þau rannsökuð án þess að það sé tekið nægilegt tillit til annarra þjóðfélagsþátta og embættana, veraldlegu embættana og veraldlega kerfisins sem alltaf innveiklegur. Og þá hefur líka verið tilneying til þess að fordæma kannski dálítið embættismennin að finnast prestarnir leiðilegir og biskuparnir geðveikir og óþolandi og eitthvað svo leiðis. Frekar heldur hann að leggja áherslu á það að skilja og skýra hverjar voru þeirra embætti skildur til hversu að ætla staðinn hvað það var raunverulega sem þeir átt að gera. Því það var bara líka ljós á það hvernig heimildirnar voru urðu til og hvað það var sem átti að standa í þessum heimildum. Tilneigingin hefur verið að rannsaka mál sem sagt frekar þröngt en draga samt sem áður af því dálítið stórar ályktanir og af því þetta er skrifað hérna, ég semst að tala hérna inn í fyrirlestraröð um heimildir konur að þá hefur til dæmis höfum við haft tilneigingu til þess að einhvern veginn við erum bara svo viss um það að konur hafi komið sérstaklega illa út úr þessu kerfi þar sem konur voru svo, eða semst það sem að fólk er sótt til saka af trúarlegum ástæðum ég held að sé ekki endilega rámt en ástæði þess að skoða það miklu betur á hvernig konur virkilega stóðu inn í þessu kerfi við sjáum að þarna er sko lendir sér einar ekkit betur í því heldur en Guðrún en konan í þessu máli hún talar fjórum sinnum þegar hún segist vilja skrifta vegna veikinda þegar hún skriftar þegar hún nefnir sér þennan Sigurð Guðmundsson sem barnsföður og svo aftur þegar hún nefnir sér Einar Torfason en fyrst og fremst þá ræður hún allir málsframvindu með því að tala ekki ef hún hefði talað strax þá hefði við ekki hugmyndum þetta mál það hefði aldrei orðið neitt mér finnst þetta mjög athyglisvert og hérna það væri mjög gaman að fara nánar ofan í svona mál en með því að rekja svona söguna eins og ég hef gert hér þá hef ég raun og verið ekki sagt neitt þetta mál skilji, ég bara búin að rekja söguna við vitum samt ekki neitt hver er staða eins eða neins í þessu mál og ekkert frekar Guðrún heldur en eins annars tilgangurinn í fyrirlesturinn að vekja athygli á þessum heimildarflokki andleg sakamál og að vekja athygli á honum sem afmörkuðum og sérstökum heimildarflokki ég náttúrulega kynna mína rannsóknir í leiðinni en svo vil ég endilega hvetja til rannsókna frekari rannsókna á þessum heimildum með skipulegum hætti ég ætla að lokum aðeins að nefna það að þessi heimildarflokkur hefur miklar upplýsingar það sem ég kalla venjulegt fólk og ég nota það hérna sem hugtak ég hef glemt að laga þessa glæru en það kemur kannski ekki að sög En ég sem sagt ætla núna að minna á þetta sem er biskupin sem ég vísaði tvisvar sinnum í með biskupin áðan þar sem hann er að tala að þau séu mannleg fólk syndgar þau eru sem sagt það að biskupsins áliti er þetta barneigna mál í sjálfu sér bara mannlegt það ekki stórglæpur það þetta venjulega, mannlega það sem við öll gerum syndgum og erum ófullkomin Og venjulega fólkið sem að ég tala að birtist í þessum heimildum og nota hérna venjulegt fólk sem hugtak, það eru þeir sem koma fram í þessum heimildum sem sakborningar, vitni og jafnvel þeir sem að stofna til málaferla. Þetta eru ekki þeir sem setja lögin eða höfðu þann starfa að framfylgja þeim. Þetta eru fólk sem að taldi sig ekki eiga neitt opinbert erindi og haus ekki að tjá sig formlega en það lendir í því af því að málið fer af stað. Út af einhverju sem var bara, voru kannski tiltölulega venjulegir hlutir. Venjulegt fólk hérna ekki afmarkaður þjóðfélagshópur, þetta ekki alþýður fólk frekar heldur en einhver annar, þetta ekki kallar frekar heldur en einhver annar, þetta ekki fólk sem stundar einhver ákveðna atvinnugreinar, þetta bara venjulegt fólk sem ekki gera neitt óvenjulegt, heldur bara einmitt það sem venjulegt. Það kemur fram í þessum heimildum. Þarna eru sem sagt venjulegar konur, Þær eru aðilar að þessum málum, þær eru ekki í baksviði, þær eru ekki óvart inni, þær eru ekki, þær koma þarna fram sem þessir nafngreindu einstaklingar sem að birtast í heimildunum. Ég held að fáir ef nokkrir heimildaflokkar hafi jafn stórt hlutfall kvenna innanborðs eins og þetta. Því verður aldrei svarað hver var raunverulega faðir Teits. Við erum bara sitjum hérna í hræðilegri óvissu sem við erum að sætt okkur við. En hins vegar með því að bæta skilning á þessum heimildum sem verða til þegar að fólk var sótt til saka fyrir að skrifta ekki, þá væri mögulegt að fá að ná miklu meira út úr þeim og læra ýmislegt fortíðina sem hefur ekki verið mögulegt endilega hingað til. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig.